Medicinska sestra, tehničar za anesteziju, reanimaciju i intenzivnu negu, peti stepen stručne spreme, dokvalifikacija, specifičan je vid obrazovanja, edukacije za svakog polaznika, pojedinca koji ima završen treći ili četvrti stepen medicinske ili neke druge struke. Ukoliko je u pitanju dotadašnje medicinsko obrazovanje na osnovu procene, polažu se stručni predmeti za peti stepen, dok ukoliko je u pitanju neki drugi smer, procena se vrši na osnovu školovanja u celosti, te je samim tim i broj stručnih ispita za polaganje veći. Od dokumenata su pored dokaza o završenom školovanju neophodne kopije lične karte, državljanstva i izvoda iz matične knjige rođenih. Ako želite da svoj rad posvetite osobama koje se nalaze u kritičnim po život opasnim situacijama, onda je ovaj smer petog stepena obrazovnog profila, smer medicinske sestre, tehničara sa detaljnijom posvećenošću učenju i sticanju praktičnog znanja iz predmeta usmerenih najčešćim oboljenjima i stanjima koja zahtevaju hitnu dijagnostiku i adekvatnu terapiju, odgovarajuću organizaciju urgentne službe i posebnu vrstu nege teško obolelih i povređenih osoba, pravi izbor za vas. Oblasti i predmeti koje se mogu detaljnije upoznati su urgentna stanja u medicini, anestezija i reanimacija i intenzivna nega. U našoj školi za medicinsku sestru, tehničara za anesteziju, reanimaciju i intenzivnu negu, peti stepen stručne spreme u vidu dokvalifikacije, imamo izuzetne stručnjake koji se bave ovim poslom, koji su spremni da svoje znanje prenesu vama. Takođe, izabrali smo institucije u kojima su ljudi spremni da vas i praktično nauče šta se podrazumeva pod zanimanjem medicinska sestra, tehničar za anesteziju, reanimaciju i intenzivnu negu. Poučeni dosadašnjim iskustvom, shvatili smo da je najvažnije prepoznavanje osnovnih karakteristika pojedinih urgentnih stanja, što je neophodno za prevenciju i sprečavanje šoka i obezbeđivanje vitalnih funkcija, zatim sticanje što više znanja o preoperativnoj i postoperativnoj nezi bolesnika, sticanje teorijskog i praktičnog znanja o specijalnom pristupu pacijentu pri odluci i vrsti anestezije i vođenju anestezije, sticanje teorijskih znanja koja su preduslov za pravilno i stručno obavljanje intenzivne i specijalne nege bolesnika, upoznavanje teorijskih i praktičnih dostignuća u anesteziji i reanimaciji, upoznavanje organizacije anesteziološke službe u redovnim i vanrednim uslovima, prihvatanje etičkih vrednosti i razvijanje osjećaja empatije, ljubavi prema pozivu, savesnog i odgovornog odnosa prema radnom mestu, sticanje potrebnih stručno-medicinskih znanja o savremenoj i intenzivnoj nezi bolesnika, razvijanje navika i sposobnosti posmatranja i uočavanja promjena na bolesniku, kao osnovnih elemenata u lečenju i nezi, upoznavanje organizacije rada na hirurgiji i internom odjeljenju, posebno organizacije intenzivne nege. Kada završite predviđeni stepen školovanja, bit ćete u potpunosti osposobljeni kako teorijski, tako i praktično za zanimanje medicinske sestre, tehničara za anesteziju, reanimaciju i intenzivnu negu. Posle završetka istaknutog smera obrazovanja i privedete kraju predviđenu edukaciju, moći ćete da se zaposlite u svim zdravstvenim ustanovama gde je neophodno znanje kako prići i pomoći osobama koje se nalaze u situacijama koje ih vitalno ugrožavaju ili im je neophodna specijalna nega i pomoć. Ono što je potrebno naglasiti je sigurnost koju polaznici imaju upisujući našu školu, a to je akreditacija svih obrazovnih institucija od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije. Samim tim, automatski je zasigurno obezbeđena i validna diploma nakon završenog obrazovanja petog stepena stručne spreme. U saradnji sa nekoliko srednjih škola širom Srbije pružamo mogućnost vanrednog srednjeg obrazovanja, dokvalifikacije i prekvalifikacije za navedeni, ali i sve druge smerove, trećeg, četvrtog i petog stepena srednje stručne spreme.